You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Growth by The Money Coach. Presented by SET, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
สวัสดีครับ. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Growth by The Money Coach ครับพบกับผมโอมสิริวีรกุลและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์
จะกี่รายการก็ฮิ้ว
ครับผม
เพราะเรามีอยู่มุกเดียวครับผมโอมครับนะ The Money Growth มาถึง EP ที่12
ครับ
นะก็ถือว่าเป็น EP ที่แหมมีความสุขมากนะครับผมรู้สึกมันสดชื่นกว่าทุก EP เลยครับผมโอมวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะ
ครับพี
่นะครับมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะน่าจะเอาประสบการณ์ดีๆมาเล่าสำหรับคนที่สนใจอยากจะเริ่มต้นลงทุนนะครับ
ครับ
เขาเป็นใครครับพี่โอมครับผม
เขาเป็นอ้าวผมต้องทำเสียงหล่อเหมือนพี่ด้วยก็เป็นหญิงสาวคนนึงนะครับที่เต็มไปด้วยความสามารถโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนและการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุนให้คนรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยสนใจการลงทุนมากขึ้นครับพี
่ครับผม
นะครับก็ขอต้อนรับนะครับน้องเนยธนพรเจรนัยกุลวานิชนะครับหรือเจ้าของเพจสต็อกเจอเนยนะครับ
ครับผมเนยลองฮิ้วสิลูก
นี
่นะ
ผมนี่จะบอกอ
ะไร
ตอนที่ส่งสคริปต์ไปให้น้องน้องก็เงียบไปสักพักหนึ่ง
ว่า
แล้วน้องก็พิมพ์กลับมาต้องมีฮิ้วด้วย
ต้องไปซ้อมก
่
อน
นะนะครับผมนะครับผมต้องให้น้องเนยแนะนำตัวก่อนละกันนะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงทำงานอะไรอยู่บ้างนะครับ
ค่ะก็ตอนนี้เป็น full time trader ค่ะ
ครับผม
ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจ Stock Journey ค่ะ
ครับผมชื่อแบบนะแปลกดีนะ Stock Journey คือจริงๆเนยมาเจอ Stock แล้วก็ Stock ก็เลยเจอเนยด้วย
ครับผม
ไม่มาจาก Stock Journey แล้วก็บวกเนย
ครับผม
ก็เลยเป็น Stock Journey
นะครับผม
ถามนิดนึงคือโอ้โหก่อนที่จะเข้าสู่เมื่อกี้พูดว่า Full Time Trader
ค่ะ
จริงๆแล้วเรียนอะไรมา
จบวิศวะเครื่องกลมาค่ะ
เห็นไหมคนจบสาขาเนี่ย
ครับผม
ทำได้ทุกอย่าง
นี่
ลงไปไหนวิปะ
เออ
ครับผม
อ๋อจบวิศวะเครื่องกล
ค่ะ
เครื่องกลมาแล้วจับพัดจับผูกยังไงถึงมาสนใจเรื่องการลงทุน
ก็จริงๆคุณพ่อลงทุนอยู่แล้วค่ะแต่คือคุณพ่อจะเป็นแนวเหมือนกับว่าแนว VI
คือ
ถือแล้วก็ถือหุ้นพื้นฐานดีแล้วก็รอปันผลค่ะทีเนี้ยคุณพ่อก็พยายามแบบว่าให้เราแบบว่าดูเรื่องงบการเงินดูอัปเดตดูแบบว่าพื้นฐานบริษัทต่างๆเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นคือช่วงที่เรียนมหาลัยอะค่ะเนยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับมันยากแล้วมันก็เยอะ
ข้อมูลมันเยอะเน
า
ะ
ใช่ค่ะคือเราก็จับต้นชนปลายไม่ถูก
ครับ
ค่ะก็เลยไม่ได้สนใจทีนี้พอเรียนจบอะค่ะคุณพ่อก็เลยบอกว่าโอเคงั้นให้เงินมาก้อนนึง
พ่อใจดี
อย่ามีพ่ออย่างนี
้ก็ให้เงินมาก้อนนึงแล้วบอกว่าแบ่งมา 30% เอามาซื้อหุ้นตามป้านะก็คือบอกแค่ชื่อหุ้นแต่คือไม่ได้บอกว่าซื้อที่ราคาเท่าไหร่ต้องขายราคาเท่าไหร่ต้อง stop loss ยังไงคือไม่ได้พูดอะค่ะ
ให้เงินไปก้อนนึงแล้ว30บาทเธอต้องมาซื้อตามฉันอย่างเงี้ยหรอ
ค่ะประมาณเนี้ยครับ 30%
เอา 30%
ใช่ใช
่แล้วอีก 70% ล่ะ
ก็เก็บไว้ก่อน
อ๋อแล้วแต่เธอเลยแล้วแต่เนยเลยจะเอาแบบไหนก็ได
้ทีนี้ก็ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่เราเรียนจบแล้วเราก็เรียนโทไปด้วย
ครับ
ค่ะก็คือน้องเนยก็เลยเหมือนกับว่าเก็บเงินสอนพิเศษแล้วก็ฝากธนาคารทีนี้พอ6เดือนผ่านไปอะค่ะการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันเหมือนเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากอะ
ครับ
ค่ะถ้าเราเลือกหุ้นพื้นฐานดี
อ
ะเราได้ทั้งแบบปันผลได้ทั้งแคปิตอลเกนคือส่วนต่างของราคาหุ้นค
่
ะมันเยอะกว่าเงินฝากอันดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคารอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เลยตรงนั้นก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เริ่มสนใจการลงทุน
ก็แสดงว่าตอนแรกเนี่ยซื้อตามสั่งอย่างเดียว
ใช่ค่ะ
เฮ้แต่ผลลัพธ์มันดี
มันก็ตอนแรกคือซื้อปุ๊บติดลบปั๊บเลยนะ
ป๊านะป๊าอะไรปั๊บเป็นอย่างนี้เหรอบางอย่าง
ซื้อปุ๊บติดลบจนเรารู้สึกว่าโอ้โหเงินขนาดเนี้ยเราไปทำงานเนี่ยจะเก็บเงินเท่าไหร่กว่าจะเอามากลบขาดทุนได้ ค่ะทีนี้พอถือไปสักเนี่ยประมาณ6เดือนนะคะถึงจะเห็นผลว่ามันขึ้นแรงพร้อมกับข่าวดีค่ะใช่ตรงนั้น
ครับผม
ถามนิดนึงอยากรู้ว่าป้าเนี่ยไปจิ้มบอกอุตสาหกรรมก็ได้ตอนที่เป็นลง 30%
นี่คมอุตสาหกรรมค่ะ
โอ้ชัดเลย
ชัด
ป้าชงป้าฟันผม
ช่องค่ะ
อ๋อเว้นก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยถ้าเราเห็นบอกว่าตอนที่สิ่งที่เราลงทุนไปเนาะบางทีบางช่วงมันก็มีขาดทุนบ้างบางช่วงมันก็มีได้ผลตอบแทนดีขึ้นมา
อ
ันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยไหมที่ทำให้เนยเข้ามาสนใจเรื่องหุ้นจริงจัง
ใช่ใช่ค่ะก็ทีนี้ก็มันจะมีโครงการที่เขาแข่งเทรดหุ้น
อ๋อครับ
ค่ะแล้วก็เลยประมาณว่าคือช่วงนั้นคืออยู่เชียงใหม่ค่ะคือต้องมาคิดว่าถ้าเราอ่ะอยากจะเป็นคนแบบไหนเราต้องพาตัวเองอ่ะไปอยู่ในสังคมแบบนั้นแต่ว่าเราจะแบบมากรุงเทพไม่ได้เพราะเราเรียนโทอยู่ไงคะค่ะทีเนี้ยก็ตอนนั้นคือขอทุนเรียนแต่ไม่ได้บอกคุณแม
่
ขอทุนเรียนโทอะค่ะแล้วคือที่บ้านอ่ะจะให้เงินเป็นก้อนเวลาสมมติคือตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะสมมติว่าเราใช้แบบวันละร้อยใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะให้แบบเดือนหนึ่งไปเลยแล้วบอกว่าเอาไปแบ่งใช้นะ
แบ่งใช้เอง
ค่ะคือบริหารเองทีนี้เรียนโทก็เหมือนกันค่ะก็คือเอาให้ทั้งหมดแล้วก็ไปแบ่งใช้ก็เลยแบ่งเงินตรงนั้นนะคะมาเติมพอร์ตแข่งเพราะมันต้องใช้เงินจริงไงคะ
โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
นี่ถาม
เรื่องมันยังไงก่อนคือไปรับทุนนี่คือแสดงว่าที่บ้านไม่รู้
อ
๋
อใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้รู้แล้ว
รู้แล้ว
แล้วก็
แสดงว่าแต่แม่ก็ยังให้เงินปกติอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็เลยเอาเงินตรงนั้นเนี่ยแบ่งบางส่วนไปเพื่อจะไปลงทุนแข่งขันกับเขาด้วย
ก็แข่งเสร็จแล้วคุณแม่ค่อยรู
้โอ้
ใช่ค่ะ
ก็ตีตาย
โอ้ใช่ค่ะคือมันก็เสี่ยงแต่ว่าเราก็ใช้เวลาแบบคือเหมือนตอนเช้าอะค่ะก็คือเรียนปกติ
ครับ
ค่ะก็คือจะมีแบบคอร์สเวิร์คมีทีซีถูกไหมคะเรียนโททีเนี้ยช่วงกลางคืนนะคะประมาณแบบว่าสี่ทุ่มถึงตีสองน้องเงินจะมานั่งทำการบ้านแล้วค่ะ
เรื่องการลงทุนของเรา
ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ส่งให้ป้าดูว่าตัวนี้โอเคไหมโอเคไหมคือจริงๆอะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นแนวแบบว่าเทรดเดอร์จ๋าขนาดนั้น
คร
ับ ค่ะเป็นแนวแบบว่าเป็น VI เหมือนป้าเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าป้าน้องเนยเป็นคนที่เก่งเรื่องพื้นฐานแต่ไม่ได้เก่งเรื่องกราฟค
่
ะคือสิ่งที่เราต้องทำใช่ค่ะก็คือต้องเหมือนมาศึกษากราฟเพื่อมาปิดจุดอ่อนป้าเราจะได้เทรดด้วยกันได้เราจะได้แบบซื้อคือซื้อในจุดที่มันได้เปรียบอะค่ะคือมันไม่มีใครที่ซื้อในจุดที่แบบต่ำสุดได
้จริง
ค่ะแต่ว่าคือขอให้มันแบบซื้อในจุดที่มันได้เปรียบมันจะได้ทั้งแบบว่าปันผลแล้วก็ได้ทั้งแบบส่วนต่างของกำไร
โอ้โหนี่ทั้งหมดทำมาเพื่อแบ็กอัพป้าให้ทีนึงเนี่ย
ก็จะได้ช่วยกัน
เออผมป้ารู้นี่น้ำตาซึมเลย
ฟังแล้วนึกถึงอะไรนะที่ไอคอนหยินหยาง
เออจุดเริ่มต้นที่ดีนี่แล้วก็คือจากนั้นก็คือศึกษาเรื่องการลงทุนมาต่อเนื่องเลย
ก็ด้วยความที่ว่าขอทุนเรียนใช่ไหมคะทีเนี้ยพอเข้ารอบคือมันฟุกเพราะว่าช่วงนั้นนะคะตลาดเป็นขาขึ้นแล้วเราไปเลือกหุ้นใหญ่
ค
ือเป็นคนที่ชอบเทรดหุ้นในเซ็ตร้อยเซ็ตร้อยก็คือจะเป็นหุ้นตอนนี้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์อะค่ะมีอยู่เกือบ800ตัว
ครับผม
คือมันก็เหมือนนักเรียนนะคะที่แบบในมหาในโรงเรียนเงี้ยค่ะเขาต้องลิสต์ว่าใครเรียนเก่งที่สุด1ถึง100
เอาหัวกะทิมา
ใช่ค่ะก็คือจะมีเงื่อนไขทีเนี้ย1ถึง100เนี่ยเรียนเก่งแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะนิสัยดีมีคุณธรรมอะไรถูกมั้ยคะไม่ได้ว่าแต่หมายถึงว่าอันนี้พูดแบบความจริงว่าเราก็ต้องไปเลือก1ใน100อีกทีนึงว่าจะเลือกตัวไหน
กรองจากของที่ดีมาแล้วของเด่นๆมาแล้ว
ใช่ค่ะก็เป็นช่วงที่เอาหุ้นใหญ่ขึ้นพอดีค่ะก็เลยเข้ารอบมาตอนนั้น
แต่ว่าตอนนั้นคืออยู่เชียงใหม่อยู่พอเราเข้ารอบปุ๊บก็ต้องลง
แข่งมาแข่งมาถ่ายรายการ Money Channel ค่ะก็เลยต้องคือขอทุนเนี่ยเขาไม่ให้ดอกก็เลยจะต้องแบบว่าไปเคลียร์เรื่องทุนให้มันเรียบร้อยอะค่ะแล้วก็ออกจากปอโทมาค่ะแล้วก็มาเส้นทางนี
้เฮ้ยนี่คือเลือกเลยเหรอ
ใช่ค่ะ
คือตกลงทิ้งปอโท
ค่ะทิ้งโทมาค่ะเพราะว่าคือต้องเลยคิดว่าคือการเรียนเดี๋ยวเรากลับไปเรียนก็ได้ถ้าเราอยากเรียนค่ะแต่ว่าทีเนี้ยโอกาสการแข่งอันเนี้ยมันไม่ได้มีมาตลอดนะคะเราคือเหมือนที่บ้านก็คือสนับสนุนด้วยค
่
ะป้าบอกว่าทำอะไรเนี่ยทำเต็มที่เลยไม่ต้องห่วงทางนี้แบบป้าซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะ
เห็นไหมเลือกทางจะไปเป็นดาวโดดเด
่
น
สุดยอด
ค่ะ
ถามแซวนิดนึงตอนที่ไปสมัครรับทุนปอโทเนี่ยแม่ก็ยังไม่รู้ใช่ไหม
ยังไม่รู
้แล้วตอนที่ออกมาแล้วเพื่อที่จะมาเส้นทางลงทุน
ก็นิ้วหมายความว่าอะไรนิ้วคือคิดว่าน้องเขาคุยกับพ่อสองคน
ก็บอกแล้วค่ะคุณแม่ก็บอกว่าอุ๊ยแบบเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะมีอะไรก็บอกแต่คือถ้าเป็นตอนนั้นนะคะน้องเงินแบบว่าแม่แบบขอเงินหน่อยสิจะเอามาแข่งเทรดหุ้นอย่างเงี้ยคิดว่าแบบคุณแม่น่าจะไม่ให้เพราะว่ามันก็เสี่ยงถูกไหมคะแล้วก็คือเงินเก็บของน้องเนยเนี่ยมันถูกใช้ไปกับการฝึกงานไปแล้วอะค่ะคือจริงๆก็มีเงินเก็บค่ะแต่ว่าคือช่วงนั้นก็คือไปฝึกงานก็เลยแบบว่าใช้จ่ายแบบว่าค่าที่พักค่าเดินทางค่ากินอะไรหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
ที่ตอบมันเป็นนายว่าไม่ได้บอกนะใช่ไหม
ก็ไม่
รู้
แต่ก็คุยเรียบร้อย
แล้วสุดท้ายการแข่งขันตรงนั้นเป็นยังไงบ้าง
ก็ด้วยความที่ว่าเราก็เพิ่งศึกษาได้ประมาณ 2-3 เดือนนะคะคือมันอาจจะคือมันเข้ารอบเพราะว่าการฟลุกด้วยอะค่ะตลาดเป็นขาขึ้นแล้วเราเลือกหุ้นที่มันแบบเป็นหุ้นใหญ
่
ก็พอแข่งแบบรอบลึกๆอะค่ะเขาก็จะมีโจทย์แบบซื้อเช้าขาย ATC ซื้อวันจันทร์ขายวันศุกร์เพราะมันเป็นการแข่งขันถูกไหมคะ
ค
่ะก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบได้รางวัลอะไรค่ะแต่ว่าคือเข้ารอบแบบจากแบบว่า 3,000 กว่าคนก็คือเข้าไปใน30คนได้แล้วก็ไปแข่ง
โอ้ถือว่าเก่งแล้วนะ
โอ้สุดยอดแล้ว
นะ
เก
่
งคร
ับ
ถ้าเป็นผมนะ
ครับผม
จบตั้งแต่ 3,000 ครับ
ยังไม่เข้ารอบ
ยังไม่เข้ารอบยังไม่เข้ารอบหลังแล้วหลังจากที่แบบโอเคจาก 3,000 เหลือ30
ค่ะ
แล้วตอนเปิดรายการเมื่อกี้เราบอกว่าเราเป็น full time trader
ค่ะ
หลังจากนั้นเราเทิร์นตัวเองมาสู่เส้นทางนี้โดยเฉพาะเลยไหมหรือว่ามีช่วงขั้นอะไรบางอย่างก่อน
ก็ไม่มีนะคะก็คือพอเราแข่งเนี่ยเราก็คือจะได้เจอเหมือนกับคนที่เขาสนใจในเรื่องเดียวกัน
คร
ับ ค่ะก็คือแบบว่าตอนนี้ก็คือใช้กลยุทธ์ก็คือเป็นการแบ่งพอร์ตว่าจะมีพอร์ตแบบถือสั้นถือระยะกลางถือระยะยาวค่ะแล้วก็เอาตรงเงินตรงเนี้ยมาใช้แบบใช้จ่ายด้วยใช้แบบเก็บออมด้วยเผื่ออนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นะครับ
ไม่ทีนี้คือตอนที่หลังจากที่เริ่มเข้ามาเป็น full time แล้ว
ค่ะ
เรื่องของรายได้เรายังรับรายได้จากคุณแม่มาแบ่งใช้แล้วก็แบ่ง
ไม่ได้เอารายได้ที่บ้านแล้วค่ะก็คือมาจากการ
เหมือนโดนว่าเลย
มาจากการเทรด
นั่นสิทันทีเลยโดนว
่
าม
าจากการเทรดค่ะค่ะแล้วก็คือตามเลยบอกว่าเนี่ยช่วงที่มันใช้เวลานานแล้วก็ยากคือการสะสมทุนเพื่อที่จะมาเทรดนี่แหละค่ะมาลงทุนนี่แหละค
่
ะใช่ค่ะทีเนี้ยแบบเหมือนป้าคือสร้างทางลัดให้แล้วนะก็เหลือแค่เนยอ่ะเอาไปต่อยอดเราก็เลยต้องแบบว่าขยันแล้วก็พยายาม
ก็คือมีทุนให้ก้อนนึงเป็นตัวเริ่มนะจากนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองน
ะ
ลงทุนเองนะมาขอที่บ้านไม่ได้แล้วนะ
ครับ
แอบตัดหาง
นิดนึงมีพี่น้องไหมฮะมีพี่น้องไหม
มีค่ะมีน้องชายอีก2คนค่ะ
เป็นคนนึ
งเขาอาจจะนั่งยิ้มอยู่ก็ได
้ลูกปากเลยลูกปากเลยแต่ไม่รู้ตัวเองเหรอเนี่ยครับผม
ถามแทรกนิดนึงคือไอ้ช่วงระหว่างที่เริ่มเข้าไปเป็นเทรดเดอร์อะไรแล้วอะไรเงี้ยมันน่าจะมีช่วงภาวะที่แบบอุ้ยเดี๋ยวติดลบเดี๋ยวทำกำไรไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยมันมีความคิดแวบๆว่าแบบฉันควรจะกลับไปทำงานในสายงานที่เรียนมาอย่างพวกวิศวะเครื่องกลอะไรอย่างงี้บ้าง
ก็มีนะคะคือตอนนั้นก็ตอนที่มากรุงเทพอะค่ะก็คือขอป้าว่าคือน้องเงินรัดชั้นมาคือก็เลยบอกว่าขอเนี่ยช่วงเวลาที่รัดชั้นมาตรงนี้ปีนึงขอพิสูจน์ตัวเองให้ป้าเห็นถ้าไม่ได้เนี่ยก็คือเอาใบจบมาด้วยจะสมัครงานเป็นวิศวกรละเนี่ยค่ะ
ก็นี่เหมือนกันท้าทายกันเลยนะขอฉันสู้1ปีงั้น
คือทางบ้านก็ไม่ได้กดดันอะไรค่ะป้าก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็กลับมานะลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันทำให้เรารู้สึกว่ามันต้องพยายามอะค่ะมันต้องสู้อะค่ะ
แล้วที่บอกว่าพยายามแล้วสู้เนี่ยณตอนเริ่มต้นน่ะพยายามยังไงบ้างเพราะพี่เท่าที่ฟังมาคือโอเคเราศึกษาเรื่องแนว VI มาจากคุณพ่อพอจะเห็นนะเริ่มลงทุนเชิงเทคนิคเองแล้วก็จนมาแข่งขันถูกไหม
ค่ะ
ทีนี้พอเราแข่งขันจบปุ๊บเราเริ่มของเราเองแล้วลงทุนแล้วมากรุงเทพดูแลตัวเองแล้วต่อเนื่องแล้วเนี่ยที่บอกว่าพยายามเนี่ยเนยทำอะไรบ้างเผื่อจะให้สำหรับคนที่เขากำลังอยากจะเริ่มเน
ี่
ยได้เห็นเป็นแนวทางว่านี่คนจะทำได้มันต้องแบบนี
้ก็อย่างที่บอกก็คือแบ่งพอร์ตก่อนค่ะทีเนี้ยหุ้นนะคะแต่ละตัวมันก็คือเหมือนคนนะคะมีนิสัยที่มันต่างกันเราก็ต้องรู้ว่าหุ้นตัวนี้ควรจะเข้าไปอยู่ในพอร์ตไหนค่ะทีนี้ก็คือคอยแบบว่าอัปเดตข่าวนี่คือไม่ใช่ว่าราคาหุ้นขึ้นแล้วข่าวดี
ม
าแต่มันต้องเป็นเหมือนพวกปัจจัยที่ทำให้มีผลกระทบกับหุ้น อย่างเช่นแบบว่าราคาน้ำมันโลกขึ้นลงดอกเบี้ยค่าเงินบาทเนี่ยค่ะก็คือศึกษาแล้วก็คือพอได้ชื่อหุ้นปุ๊บคือเราต้องวางแผนก่อนค่ะแล้วก็วิเคราะห์แบบพวกวิเคราะห์ตลาดว่าถ้าเป็นขาลงเนี่ยมันควรที่จะแบบนั่งทับมือไหมหรือว่าเป็นขาขึ้นควรจะแบ
บ
ควรจะบูแหลกไหมหรือยังไงค่ะแล้วค่อยแบบว่าวิเคราะห์แบบอุตสาหกรร
ม
ว่าเป็นยังไงแล้วค่อยแบบว่าเลือกจุดเข้าจุดออกจากกราฟ
โอ้โหทำงานเยอะเน
า
ะ
ทำงานเยอะ
ทำงานเยอะทำงานเยอะ
พี่ฝากเลยซื้อสองตัวนั่นคือตั้งแต่พอเราแข่งชนะพวกก็ทำอย่างนี้มาตลอดหาข้อมูลอ่านข่าวอะไรต่างๆแล้วเราก็จะมาดูหุ้นแต่ละตัวว่ามันเหมาะกับพอร์ตตอนนั้นมีพอร์ตกี่พอร์ตนะ3พอร์ตอะไรบ้าง
ก็คือจะมีแบบว่าถือระยะสั้น
ถือระยะสั้นๆของเนยนี่คือระยะเวลาสักกี่เดือนกี่ปียังไง
1-3วันนะ
1-3วันนี่เขาเรียกสั้นมากลูก
อ๋อสั้นมาก
พอระยะสั้นแล้วอะไรอีก
พอระยะกลาง
กลางนี่ยาวแค่ไหน
ก็ประมาณเดือนนึงอะค่ะ
เดือนนึง
อาทิตย์นึงเดือนนึงอะไรอ
าทิตย์นึงเดือนนึงนี่คือระยะกลางแล้วถ้าระยะยาวสำหรับ
อู้ก็ถือไปเรื่อยๆเลยค่ะ
ถือไปเรื่อยๆ
ระยะยาวก็คือเป็นหุ้นที่คุณพ่อเลือกให้ไง
โอ้ย
ใช่เป็น EI
เป็นพ่อเลือกหนูเลยต้องอยู่ยาวตอนนี้พ่อดูไม่ได้นะ
ใช่พี่พูดถึงพ่อบ่อยมาก
พ่อเยอะไปหน่อยนะเดี๋ยวโดนไม่ใช่น้อยนะครับผมนะฮะครับผม
ก็ใช่ว่าอะไรนะ
พี่อม
คือช่วงแรกๆเท่าที่สังเกตอะวิธีในการลงทุนศึกษาหรือแบบติดตามข่าวอันนี้จะเป็นพื้นฐานของแนว VI ทั้งนั้นเลยนะพี
่ครับผม
ยกเว้นว่าเป็นข้อสุดท้ายที่บอกว่าดูเรื่องของพวกกราฟเรื่องเทคนิคอะไรซึ่งน้องเนยบอกว่าเอามาเขาเรียกว่าเหมือนเอามาสนับสนุนกับความรู้ที่ป้ามี
ใช่ๆ
ด้วยอะไรนี
้มาช่วยเรื่องจังหวะ
มาช่วยเรื่องจังหวะ
เข้าออกอะไรอย่างเงี
้ยไม่ผมฟังดูแล้วก็แบบน้องก็ทำการบ้านหนักพอสมควรนะกว่าที่จะลงทุนในหุ้น1ตัวหรืออะไรเง
ี้
ยทีนี้น้องเนยยังมีการเปิดเพจแล้วก็เอาความรู้พวกนั้นเนี่ยมานำเสนอให้กับลูกเพจอีก
ครับ
บริหารจัดการยังไงเพราะว่าปัจจุบันนี้เพจน้องเนยนี่มีคนตามกี่แสนแล้วนะ
200,000ต้นค่ะ
ทำภายในระยะเวลากี่ปีครับ
2ปีค่ะ
โอ้
ขึ้นมาปีละแสน
ขึ้นปีละแสน
ขึ้นปีละแสน
เขาไปโกยแถวไหน
แล้วแล้วผมนี่มอนิเตอร์ตามตลอดคือเอนเกจก็ดีคนโอ้โหตามแบบกดเป็นพันเหมือนเพจพี่ครับ
ก็เหมือนเวลาเนี่ยพี่ก็เห็นเขาสอนก็จะมีอะไรนะมีหน้าจอเนาะ
ใช
่ตัวเขาอยู่เล็กๆกลุ่มนึงใช่แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์มาคุยถามเยอะจังเลยเนาะตั้งใจเรียนบ้างป่ะเราก็ถามอย่างเดียวเลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นสายเทรดก็ได้แต่ว่าเราก็ลงแบบ VI ถูกไหม
ใช่ค่ะ
ทีนี้พี่อยากให้เนยให้เขาเรียกอะไรนะข้อสังเกตนิดนึงละกันเพราะว่าการลงทุนแบบไหนมันก็สามารถสร้างกำไรให้เราได้ถูกไหมไม่ว่าจะ VI หรือเทรด
ค่ะ
คนเราควรจะสังเกตตัวเองยังไงว่าคุณเนี่ยน่าจะเหมาะกับสายเทรดมากกว่าคุณเนี่ยไม่ได้เหมาะกับ VI หรอก
จริงๆมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาค่ะที่เราเฝ้าหน้าจอ
คือ
แล้วก็นิสัยเราด้วยค่ะ
ครับ
ถ้าเราเป็นคนใจร้อนเนี่ยเราถือไม่ได้อะค่ะแต่ว่าเราอยากจะแบบว่าเทรดสั้นทีนี้มีเงื่อนไขก็คือเราทำงานประจำเนี่ยเราจะไปเลือกหุ้นซิ่งก็ไม่ได้เพราะมันจะแบบสวิง
ชอบคำนี้จังเลยหุ้นซิ่ง
หุ้นที่มันผันผวนเยอะค่ะ
หวานหน่อยหวานหน่อย
ใช่ค่ะอันนี้ก็คือทำไม่ได้ค่ะมันต้องแบบว่าสำรวจทั้งนิสัยสำรวจทั้งแบบว่างานประจำของเราก
ิจวัตรในแต่ละวันของเราด้วยใช่ไหม
ประมาณนี้ค่ะ
แต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นเทรดก็มักจะมีลักษณะไม่ชอบถือยาวๆอยู่แล้วหรือเปล่า
เพราะว่าเราไม่ได้ทำอาชีพอื่นไงคะถ้าน้องเนยถือแบบก็เห็นกำไรแบบเป็นอันเรียลไลน์เป็นแบบกำไรที่มันยังไม่ทันได้ขายอะค่ะแล้วแบบว่าค่าคอนโดค่ากินค่าอยู่แล้วเราจะเอาที่ไหนมาจ่ายถูกไหมคะค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบบมีพอร์ตเพื่อเก็งกำไรค่ะ
นะพอเห็นกำไรขึ้นปุ๊บอันเรียลไลน์ซุปเราก็เรียลไลน์นะขายเลยออกมาก่อนเนาะมันเป็นแบบนี
้ใช่
นะโอ้สายพี่เป็นสายแบบใจเย็น
ครับปล่อยไว
้เป็นน้ำแข็งเลย
เออ
ผมรู้จะทำอะไรกับมันสิ้นหวังก็พอที่มีอะไรที่ก็เลยก็ละ
นิ่งนิ่งนิ่ง
ครับผมนะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะมีคนอยากจะเริ่มศึกษาหรือเริ่มฝึกฝนเพื่อจะเป็นเทรดเดอร์เนี่ยหรือเป็นนักลงทุนในสายการลงทุนแบบนี้เนี่ย
ค่ะ
เนยมีคำแนะนำแบบ1 2 3 4คุณควรจะฝึกฝนอะไรยังไงเป็นประจำเพื่อจะทำให้เราสามารถลงทุนในแบบนี้ได
้อันดับแรกเนี่ยค่ะก็คือต้องรู้จักตัวเองก่อน ว่าเราชอบสายไหนทีเนี้ยค่อยแบบว่าไปหาความรู้ในสายนั้นๆนะคะถ้าชอบแบบว่าเทคนิคอลก็คือไปกราฟเลยถ้าชอบแบบว่าถือลงทุนก็คือไปพวกพื้นฐานงบการเงินนี่นะคะแต่ถ้าชอบแบบกลางๆไฮบริดอะค่ะก็คือศึกษาทั้งคู่ควบคู่ไปด้วยกันค่ะ
ครับผมพอศึกษาแล้วยังไงต่อนี่พี่เป็น1 2 3 4แล้ว
ไล่ๆ
สำหรับมือเริ่มต้นเลย
ศึกษาแล้วก็อยากให้เปิดพอร์ต
โอ้มาถูกทางเลยนะครับ
ผม
ศึกษามานานแล้วค่ะพี่เนยคะ3ปีแล้วค่ะแล้วไงต่อคะยังไม่เปิดพอร์ต
ก็ต้องเปิดพอร์ตค่ะหรือไม่ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยน้องเนยเคยลอง Click to Win นะคะก่อนจะเริ่มเทรดแต่คือเหมือนกับว่าเขามีเงินให้5ล้านไงคะเราก็กดซื้อแต่คือใจเราก็ไม่ได้แบบหวั่นไหวเพราะมันคือไม่ใช่ของจริงอะค่ะ
ครับผม
แต่ถ้าเราลองแบบว่าเอาเงินจริงๆสมมุติแบบ 5,000 หมื่นนึงอย่
าง
เง
ี้
ยค่ะไปซื้อนะคะมันติดลบแบบหลัก10หลักร้อยอย่างเงี้ยค่ะคือใจเราก็สั่นใช่ใช่ค่ะมันก็จะทำให้เราเหมือนกับระวังมากขึ้นค่ะ
อย่างนี้ก็คือศึกษาแล้วเปิดพอร์ตเริ่มต้นลงทุน
ใช่ค่ะเริ่มต้นลงทุน
คือครั้งแรกเริ่มครั้งแรกเหรอคะซื้ออะไรดียังไงจะต้องประเมินอะไรยังไงก่อน
ก็ตามสเต็ปเลยค่ะคือดูตลาดก่อนว่าเป็นยังไงเป็นขาขึ้นเป็นไซด์เวย์คือทรงออกข้างเราเลือกทางหรือว่าจะเป็นแบบว่าเป็นขาลงค่ะแล้วก็วิเคราะห์พวกอุตสาหกรรมว่ากลุ่มไหนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นแรงกลุ่มไหนมีโอกาสที่จะแบบได้รับประโยชน์จากปัจจัยที่มันมากระทบ
ตรงนี้การติดตามข้อมูลถือว่าสำคัญมากเนาะ
ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ค่อยเลือกคือเลือกหุ้นในกลุ่มนั้นค่ะก็มาดูกราฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะและทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีวินัยนะคะต้องมีจุด stop loss เพื่อรักษาทุนเพราะว่าทุนเนี่ยมันไม่ได้แบบว่ามีเติมง่ายๆอะค่ะมันหายก็คือหายไปเลยค่ะ
อันนี้สำคัญเนาะเวลาเราขาดทุน1ครั้งเวลาจะให้มัน cover กลับมาเนี่ยมันใช้เวลามาก
ใช
่เวลามากเพราะฉะนั้นนะครับพยายามอย่าขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นถึงจุดที่มันลงไปนะตามรักษาวินัยสำคัญมากส่วนใหญ่จะทนไม่ไหวค่ะไม่ไหวไม่ขายไม่ขาดทุน
กัดฟัน
เออแล้วก็ไม่ขาดทุนลงไปเรื่อยๆแล้วคือทีนี้พอมันจะนิ่งแล้วเพราะว่า
ไม่เหลือแล้ว
มันไม่ทำอะไรกับมันนะเป็นวินัยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องของการฝึกฝนมาเลย
นะครับ
ทีนี้ผมอยากรู้นิดนึงครับสนใจเรื่องของชีวิตของ full time trader ใน1วันของชีวิตของแบบ full time trader เนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วต้องจัดการตัวเองยังไงบ้างตั้งแต่เช้ายันมืดอ่ะ
ก็ถ้าเป็น full time อะค่ะตื่นมาเราต้องเช็คแบบว่าเพื่อนบ้านเช็คราคาน้ำมันโลกเช
็คอาร์ตกี่โมงตื่นมากี่โมง
ประมาณ 7-8 โมงอะไรเงี้ย
ต้องมานั่งไล่ข่าว
มาด
ู
ข่าวใช่ค่ะว่าสถานการณ์ทั่วโลกเป็นยังไงค่ะแล้วก็เราก็คือจะมีลิสต์หุ้นการบ้านของเรา
ค
่ะแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ตรงตามแผนนะคะไม่จำเป็นต้องเทรดทุกวันก็ได้คือขอแค่แบบนั่งเฝ้าอะค่ะแล้วก็ดูว่าอารมณ์ตลาดตอนนี้เป็นยังไง
ครับ
มันจะมีแบบว่ากลุ่มไหนมาหรือเปล่าสมมติว่าเราเห็นแบบลงไฟฟ้ามาค่ะมันจะมีตัวนำมาก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะมาตามยกเว้นแต่ว่าตัวเนี้ยได้ผลประโยชน์ตัวเดียวค่ะก็คือเพื่อนจะไม่มาตาม
โหนี่มันต้องศึกษาแล้วก็เข้าใจตัวธุรกิจต้องดูตลาดภาวะอารมณ์ต่างๆเยอะมากนะ
แล้วก็เราก็ดูว่าเราเห็นอะไรบ้างเงี้ยค่ะมีหุ้นตัวไหนที่เราไม่ได้ทำการบ้านมาแล้วมันวิ่งบ้างกลับไปแบ็คเทรดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราเห็นอะไรบ้างที่แบบมันจะเป็นการแบบสะสมของวอลลุ่ม
ครับ
คือบางทีอะค่ะก่อนที่ข่าวจะออกก
็
คือจะมีคนเข้าไปเก็บหุ้นเราจะเห็นผ่านวอลลุ่มในกราฟ
วอลลุ่มมันมีความเคลื่อนไหว
ใช่ค่ะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแบบเยอะผิดปกตินะอย่างเงี้ยค่ะ
มันมีข่าวอะไรหรือเปล่าก็ต้องไปนั่งไล่ย้อนกลับเช็คทั้งหมด
ค่ะคือบางทีอะค่ะข่าวมันจะชอบออกวันที่หุ้นวิ่งไปแล้วค่ะเราก็ต้องแบบว่าไปดูว่าแนวกรอบแนวต้านอยู่ตรงไหนแบบถ้าทะลุแนวต้านพร้อมกับแรงซื้อพร้อมวอลลุ่มเนี่ยค่ะก็น่าสนใจอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้โหก็คืออยู่ทั้งวันน่ะก็จะอยู่ดูแลตั้งแต่ตลาดเปิดเนาะเราก็จะเกาะติดสถานการณ์ไปเรื่อยแต่ชอบคำนี้นะคือเลยบอกคือไม่ต้องซื้อขายทุกวันนะพักบ้างก็ได้พ่อเบาบ้างเบาได้เบานะบางช่วงเบาได้เบาเว้นเรื่องของอารมณ์ตลาดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวันนี้คือคักไหมอะไรต่างๆนี่ก็เป็นตัวบอกเหมือนกันเนาะว่าเราควรจะจัดการอะไรกับแต่ละวันโอ้โหงานไม่ง่ายนะเนี่ยเน
า
ะ
ไม่ง่ายพี่ฟังแล้วดูต้องอาศัยระเบียบวินัยพอสมควร
แล้วมันจำเป็นไหมว่าเวลาเทรดเดอร์เนี่ยพี่เห็นแบบเพื่อนๆที่เป็นเทรดเดอร์เหมือนกันมันจะมีจอเยอะมากที่บ้านมันไม่รู้บ้านมันขายทีวีหรือเปล่านะไม่รู้แต่แบบจอมันเยอะมากเลยอ่ะมันต้องหลายจออย่างนั้นเลยเหรอเลย
น้องเนยใช้3จอค่ะ
3จอนะครับ
คือจอเทรดมันจอเทรดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะมีจอดูกราฟแล้วก็จอแบบเปิดดูข่าวที่คอยอัปเดตมันจะเด้งขึ้นมาค่ะคือแล้วก็จะมีสมุดจดอยู่ตรงนี
้
ค่ะเราเห็นอะไรแล้วก็จดไว้บางทีแบบมันแว็บจากทิกเกอร์อะค่ะที่มันจะแบบว่าวิ่งแล้วก็จะแบบดูกราฟว่าเออมีอะไรหรอมันน่าสนใจยังไงแบบทรงเป็นยังไงทรงกราฟเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเจอข่าวก็อุ๊ยตอนนี้แบบเขาประกาศอะไรบ้างเราก็จดจดไว้แล้วไปศึกษาต่อ
ศึกษาต่อว่าการประกาศแบบนี้มีเอฟเฟกต์กับตลาดยังไงเอฟเฟกต์กับหุ้นแต่ละตัวยังไง
ใช
่
ค
่
ะ
โอ้โหอ
ยากรู้จังหวะกวาดสายตาของน้องเนยมากเลยสามจอเนี่ย
อ๋อไม่ได้ขนาดนั้นค่ะคือบางทีน้องเนยก็นั่งแบบมองว่าตัวนี้แบบวอลุ่มเข้ามานะแบบเปิดดูซิว่ากราฟเป็นยังไงไม่ก็อุ๊ยการบ้านเราวิ่งแล้วแบบจะขายตรงไหนดีแบบว่าถึงแบบว่าจุดล็อกกำไรเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเปิดกราฟดู
แล้วมันเหมือนคนสาย VI 2คนมานั่งประกบคนถึงแล้วเราก็รู้สึกว่าโลกของเขากับโลกของเรามันต่างกันมากเลยนะเออของเราพอซื้อปุ๊บก็ไปเตะบอลนะโอ้ของเออแต่เราก็รอกันเหนื่อยเลยรอกันหงำเร็วกว่าจะขึ้นตามที่เราเล็งไว้เนาะกว่าจะสะท้อนราคาจะสะท้อนมูลค่ามานี่นี่เขาทุกวันเลย
ใช่
เนาะเออแล้วทำไมเป็นที่มาครับว่าทำไมถึงมาทำเพจของเราสต็อกเจอเนย
ก็ช่วงนั้นนะคะเป็นมือใหม่แล้วทีนี้ตอนที่เราจดอะค่ะบางทีเราไม่รู้ว่าเราจดผิดหรือว่าจดถูกสรุปความรู้มาค่ะเข้าใจของเราเองไงก็เลยแบบว่าโพสต์ลงเพจทำเพจอะค่ะเพื่อที่จะให้แบบว่าหลายๆคนอะเขาเข้ามาช่วยแก้ช่วยแบบแสดงความคิดเห็นว่าเออน้องเนยตรงนี้นะแบบแก้ตรงนี้หน่อยนะแบบตรงนี้มองผิดนะมีข้อมูลอะไรแบบเพิ่มเติมมาแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยค่ะ
เออมัน
อันนั้นคือจุดเริ่มต้น
เออมันไม่เหมือนหลายๆคนนะบางคนเขาจะมาเพื่อแบบเดี๋ยวเขาจะมาสอนมาอะไรอย่างงี้แต่คือเรามาเพื่อแบบเอาล่ะฉันก็จะแบบเรียกว่าเผยสิ่งที่ฉันรู้ออกมาแล้วเพิ่งมาแลกเปลี่ยน
ใช่ค่ะมาแลกเปลี่ยน
เพจเป็นคอมมูนิตี
้ใช่
เนาะ
แต่เท่าที่สังเกตก็คือวิธีที่เนยเอาคอนเทนต์ลงอ่ะเหมือนเป็นไดอารี่เนาะสไตล์เหมือนเป็นไดอารี่ใช่ไหม
ค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนจะแบบวันนี้เห็นอะไรบ้างเงี้ยค่ะก็คือจะเขียนยาวมากค่ะแต่ทีเนี้ยเมื่อก่อนจะทำกันบ้านลงเพจด้วยแต่ก็รู้สึกว่าไม่ดีละเพราะว่าบางทีคือถ้ามันขึ้นนะคะคนจะแบบว่าอินบ็อกซ์มาตามเราไงคะว่าแล้วพรุ่งนี้ซื้ออะไรดีอย่างเงี้ยค่ะค
ือ ชี้นำ
ใช่ใช่ค่ะคือมันก็มองว่าไม่ใช่นะอันนี้คือทำเพื่อที่จะให้แบบว่าคนแบบมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่ใช่แบบนั้น
ว่าเห็นตรงกันไหมเราได้ข้อมูลของตัวนี้มาเนา
ะ
และเห็นที่ทางเป็นแบบนี้เราวิเคราะห์มาแบบนี
้ใช่ค่ะแบบดูเข้าใจถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาช่วยแบบว่าน้องเนยดูหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พี่เขามาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น VI หรือเทรนเนอร์โดนแบบเดียวกันหมดเลยอย่าโม้แต่อธิบายเลยครับมาตรงๆ2ตัวมาเลยอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นสไตล์ของคนที่แบบไม่อยากจะศึกษาอะไรซึ่งไม่ดีเลยเนาะครับผม
โอ้ดูเดือดไม่แล้วอย่างเงี้ยเนยเคยคาดหวังไหมครับว่าตอนเปิดเพจแรกๆคือฟังวัตถุประสงค์แล้วเหมือนแบบว่าอยากมาแชร์อยากมาแชร์คลิปว่าสิ่งที่เราไปเรียนรู้มาหรืออะไรเงี้ยมันผิดมันถูกอะไรยังไงบ้างแต่ปัจจุบันอย่างที่บอกไปคือคนตามอยู่ประมาณ 200,000 กว่าภายใน2ปีเออคือเคยคาดคิดไหมว่ามันมา
ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะคือตอนนี้ก็คือมองว่าให้มันเป็นเหมือนเป็นไดอารี
่
ให้น้องชายทั้งสองคนเนี่ยมาตามสิ่งที่แบบคือน้องเลยเป็นเจเจแบบว่าบันทึกไว
้
ค่ะคือทุกอย่างที่ทำก็คือทำคือตั้งใจทำให้น้องชายอะค่ะก็เลยแบบว่าเหมือนถ่ายทอดออกมาได้เข้าใจ
เจ้าพี่เทวดาเลย
ก็ประมาณนี้ค่ะก็ได้ถ่ายทอด
บ้านนี้น่าสนใจนะพี่เหมือนป้าวางไว้ก่อน
มีลูกมีฉลับมาเป็นเทรนเนอร์นิดนึงแต่ก็ตอนนี้เพราะฉะนั้นน้องชายสองคนสบายเลยครับ
สบาย
มีสองคัมภีร
์ไอ้ถามหน่อยแล้วน้องชายนี่ลงทุนด้วยไหม
คนกลางลงทุนค่ะส่วนคนเล็กก็น้องเนยแอบเอาเงินน้องมาเปิดพอร์ตด้วยแต่ยังไม่ได้ซื้อหุ้นนะคะตอนนี
้แล้วน้องรู้ไหมแอบ
น้องก็รู้ค่ะน้องก็รู้แต่น้องก็ไม่ได้คือน้องก็ไม่ได้ว่าอะไรยังเด็กอยู่ไงคะแต่คนกลางคือตอนนี้อยู่ปี6แล้วค่ะ
เรียนอะไรฮะเรียนหมอ
เรียนหมอก็เลยแบบว่าลงทุนไปด้วยนะคะเวลาได้เงินแบบว่าจากการแบบว่าอยู่เวนสอนพิเศษอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาเก็บไว้ในพอร์ต
ดูเหมือน
การลงทุนแนวนี้ก็คือก็เหมือนกันนะว่าเงินออมเงินสะสมก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญอยู่ดีเนาะไม่งั้นเราก็จะทำอะไรต่อไม่ได้เลย
ใช่ค่ะ
นะครับแล้วตัวเนยเองครับตั้งเป้าหมายว่ายังไงบ้างเพราะว่าจากลงทุนโดยที่คุณพ่อให้สตังค์เริ่มต้นมานิดนึงนะแล้วเราก็ลงทุนต่อยอดของเราสะสมมาได้ถึงวันนี้พี่ว่ามันต้องมีเป้าหมายซึ่งปลายทางคือคิดอะไรไว้เช่นเอ๊ะฉันอยากจะนะเป็นท็อปในเมืองไทยบ้างหรือเปล่าหรือว่าฉันอยากจะมี100ล้าน1000ล้านไม่รู้สิเราตั้งไว้ประมาณไหนยังไงที่เซตของตัวเองไว
้ก็ตอนแรกอะค่ะก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่หยุดทำงานแล้วก็จะได้เลี้ยงน้องแต่ว่าป้ากับแม่บอกว่าป้ากับแม่วางแผนเกษียณไว้แล้วแล้วก็วางแผนให้แบบว่าลูก3คนคือเรียนจบไปแล้วไม่ต้องห่วงคือเหมือนกับว่าให้ทำตัวเองให้รอดก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าขอแค่มีครอบครัวที่ดีค่ะแล้วก็ทำให้ครอบครัวแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็โอเคแล้วค่ะไม่ได้แบบอยากจะแบบเป็นแบบว่าอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อเสียของน้องเมย์ก็คือน้องเมย์เป็นคนทะเยอทะยานนะคะคือถ้าสมมติน้องเมย์มี10ก็ต้องมี100ถ้ามี100ปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่พอละขอมีพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยรู้สึกว่าเหนื่อย
ไม่ใช่ข้อเสียหรอกไม่ใช่ข้อเสียหรอกก็เป็นเรื่องที่ดีคนเราก็ต้องมีความทะเยอทะยาน
แต่มันจะแบบมันจะเหนื่อยมากเลยนะคะว่าโอเคเรื่องนี้สำเร็จละคือตอนกลางคืนก็จะมาคิดว่าแล้วพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบสมมติวันนี้เทรดสมมติวันนี้เทรดเกินเป้าของทั้งเดือนแล้วค่ะ
ค่ะ
ก็คือคืนนี้ก็จะมานั่งคิดว่าแล้วพรุ่งนี้ต้องทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอยากจะได้สัก2เท่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเป็นความโลภด้วยอะค่ะคือมันก็ค
ือ เราต้องมีความโลภด้วยคือมันถ้าไม่โลภเลยเราจะไม่เคลื่อนเลยใช่ไหมจะไม่เคลื่อน
ไม่ต้องจัดการตรงนี้ไงคะเพราะว่ามันจะมีทั้งความกลัวแล้วก็ความโลภในตลาดหุ้นนะคะมันต้องบาลานซ์ให้ดีอะ
ครับผม
ค่ะ
เนาะจริงไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกเพราะมันอาจจะเหมือนชื่อเพจก็ได้นะก็คือเรามาจากสต็อกเจอร์นี่ถูกไหม
ค่ะ
เพราะชีวิตของการลงทุนแล้วการใช้ชีวิตของเรามันก็เหมือนเป็นการผจญภัยไปเรื่อยๆนั่นแหละถูกไหมโอ้นะครับไม่ต้องกลัวหรอกครับความทะเยอทะยานทุกคนจะมีจุดที่หยุดจะมีจุดที่เรารู้สึกอิ่มรู้สึกพออยู่แล้วอย่างน้อยก็ตอนที่อายุมากเท่าพี่เนี่ย
ทำไมวนมาเล่นตัวเอง
มันจะเริ่มแบบประมาณนี้นะเราจะเหนื่อยไปละเราก็จะแบบเนาะเป็นจุดช่วงเวลาแบบนี้อายุเลข2อย่างเงี้ยนะ2 30ต้นๆอย่างเงี้ยสนุกให้เต็มที่ไปเลยนะครับผม
น้องเนยมองว่าข้อดีของการเป็นเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เริ่มต้นลงทุนเร็วเพราะเนยปัจจุบันเนยอายุแค่เท่าไหร่25
ใ
ช่มั้ย25แล้วก็มีประสบการณ์ลงทุนน่าจะกี่ปีแล้ว3 4ปีได้มั้ย
ถ้าซื้อตามปานี่3ปีค่ะแต่ถ้าจริงจังอะค่ะก็คือ2ปีแต่2ปีนี่คือทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะแบบทุ่มเทเวลาให้มันเลยอะค่ะ
ครับ
ค่ะ
โอ้โหเห็นภาพเลยว่าทั้งวันทั้งคืน2ปีเต็มเลยนะ
2ปีค่ะ
เออโหแล้วมองว่าถ้าเกิดเรามาเริ่มเร็วอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันมีประโยชน์ยังไงเมื่อเทียบกับพี่ๆที่เขาทำงานไปสักระยะนึงถึงเข้ามาในตลาด
ก็ถ้าพูดถึงแบบข้อได้เปรียบอะค่ะก็คือเป็นต้นทุนด้านเวลาค่ะน้องเนยแบบว่าคือพอร์ตลงทุนเนี่ยมันจะมีแบบว่ามีเงินออมของน้องเนยที่แบบว่าเหลือจากพอร์ตแบบเก็งกำไรไงคะเราก็คือเอาไปใส่พอร์ตนั้นคือมันอาจจะแบบใส่แบบที่ด้านนิดเท่านี้แต่ว่าพอด้วยแบบว่าคูณระยะเวลาค่ะมันจะแบบค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะได้เปรียบเรื่องเวลา
ครับผม
ค่ะ
บางทีแบบเขาเรียกอะไรเงินตั้งต้นไม่เยอะ
ใช่ค่ะ
แต่อาศัยเวลาในการขับเคลื่อน
ครับผม
ระหว่างทางศึกษาดี
ๆ
ทั้งผลกำไรดี
ๆนะครับผม
ก็ช่วยให้พอร์ตเติบโตได
้ครับผม
นะครับ
นะฮะ
ทีนี้อยากจะให้น้องเนยแบบฝากอะไรกับคนรุ่นใหม่หน่อยคือโดยเฉพาะรายการนี้ The Money Growth เนี่ยเราแบบเสิร์ฟให้เฉพาะแบบมือใหม่ที่สนใจอยากจะเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะ
เป็นคำแนะนำในการเริ่มต้นเอาในทุกแง่มุมเลยครับได้หมดเลย
ใช่ครับใช่ครับ
การลงทุนในหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากค่ะแต่ไม่ใช่ค่ะ
ปูปูวันนี้ปูมาปุ๊บเลยขึ้นตั้งแต่ยากอันแรกเลย
คือจะบอกว่าคือไม่ได้อยากจะแบบบอกว่ามันง่ายมันไม่ได้ง่ายนะคะแต่คือมันยากแต่มันไม่ได้ยากเกินความพยายามของเรา
ครับ
ค่ะเราต้องศึกษาดีๆค่ะเราต้องมีความรู
้
ก่อนที่เราจะลงทุนเพราะว่าเงินเนี่ยค่ะเวลาที่มันอยู่ในพอร์ตแล้วกดซื้อหุ้นนะคะสมมติเงินแสนนึงเนี่ยเราอาจจะซื้อหุ้นตัวละแบบ100 180 บาทได้ไม่กี่หุ้น แต่ถ้าเราเบิกออกมาค่ะแสนหนึ่งคือมันเป็นเงินที่เยอะเวลาที่เราจะซื้ออะไรมันต้องคิดไงคะหุ้นก็เหมือนกันค่ะมันต้องแบบคิดดีๆอะค่ะใช่ค่ะมันต้องมีความรู
้อยากจะให้ศึกษาเรื่องหาความรู้ให้เยอะๆ
ใช่ค่ะ
ให้มากที่สุดเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นจริงๆบอกตัวเองไว้ก็ดีนะครับว่าการลงทุนมันไม่ได้ง่าย
ใช่ค่ะ
เนาะจะได้ไม่รู้สึกว่ามักง่ายจนเกินไปว่าเดี๋ยวไปถามคนนู้นก็ได้ซื้ออะไรดีอะไรต่างๆเนาะนะครับเพราะท้ายปลายทางมันคือเงินของเรา
ใช่ค่ะ
นะฮะนะครับผม
พอพูดมาแบบนี้เลยเข้าแก๊ปเลยครับ
เข้าแก๊ปเลยครับ
เหมือนคำถามผมปูมาเพื่อสิ่งนี้เลย
ยังไง
มือใหม่เริ่มต้นยังไงเนี่ย
ครับผม
อาจจะต้องคร
ับ แนะนำหน่อยแนะนำมาสิครับครับ
อันนี้เป็นของเลยใช่ไหม
ครับผม
ก็อันนี้ก็คือตั้งใจเขียนให้กับมือใหม่เลยค่ะ
ครับผม
ก็บอกว่าเราต้องซื้อหุ้นยังไงแบบว่าต้องรู้อะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะและเวลาเข้าซื้อเนี่ยมันควรที่จะมีเหมือนกับคือเวลาเราซื้อด้วยเงินก้อนนึงเนี่ยมันควรจะต้องแบ่งเงินซื้อ
เป็น money management
ใช่ค่ะคือเราไม่ได้มั่นใจคือมือใหม่อ่ะค่ะไม่ได้มั่นใจว่าซื้อก้อนเดียวมันจะแบบกําไร
มัน
ต้องแบบว่ามีแบบว่าแบ่งเงินซื้อตามแนวรับ
อ
ย่
าง
เงี้ยค่ะ
นะครับอันนี้ก็ฝากไว้5 step เทรดหุ้นจากเริ่มต้นจนเทรดเป็น
ค
่
ะ
ชื่อดีเนาะแสดงว่าเนยเนี่ยนะครับยังไม่ถนัดขายของมากนะครับไม่พูดชื่อหนังสือเลยไม่เป็นไรฮะ
น
ี่
นี่นะฮะ
สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนนะนะครับเริ่มเทรดนะครับ เป็น5 step นะ1 2 3 4 5นะครับก็เนยก็เอาประสบการณ์นะความรู้ตัวเองมาเขียนมาเล่าแล้วก็ดูย่อยง่ายดี
ใช่
นะครับทำไมหนังสือเด็กๆรุ่นใหม่เขียนดูน่าสวยจังวะ
นะคือน้องเนยมองว่าการเทรดหุ้นเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีเหมือนกับเพดานนะคะคือไม่ใช่ว่าราคาหุ้นคือราคาหุ้นมันจะมีแบบเซลลิ่งกับฟอลคือมีเพดานกับพื้นถูกไหมคะแต่ว่าผลตอบแทนจากตลาดหุ้นอ่ะมันขึ้นอยู่กับความขยันความมีวินัยแล้วก็ความพยายามของเราใช่ใช่คือ3อย่างค่ะตรงนี้ค่ะก็คือ
เป็นคุณขยันมากคุณพยายามมากคุณก็มีสิทธิ์สร้างรายได้ได้มากสร้างผลตอบแทนได้มาก
ใช่ค่ะ
นะครับ
แอบถามนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของแบบแนวแบบความทะเยอทะยานความประสบความสำเร็จอยากรู้ว่าน้องมีเรียกว่าอะไรนะพี่
ไอดอล
นักลงทุนต้นแบบมีไหม
ก็
อย่าตอบจักรพงษ์เมธ
ไม่ได้สิ
ก็คงเป็นคุณพ่อค่ะ
นี่นะนี่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นเนาะจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยที่เข้ามาเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อคือถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในสายการลงทุนเนี่ยก็จะเรียกว่าแนะนำให้ลูกต่อได
้ครับ
แต่ถ้าเกิดคนที่แบบเคยผิดพลาดจากการลงทุนเข็ดขยาดมาก็จะเป็นอีกแบบเลยนะเลยนะ
โอ้คุณพ่อก็ผิดพลาดนะคะ
โอ
้เห็นแบบ
นะไม่ใช่ไงแต่ผิดพลาดแต่ท่านเข้าใจไงเข้าใจการลงทุนไงแต่ถ้าคนแบบผิดพลาดแล้วแบบไม่เข้าใจการลงทุนจะเกลียดกลัวเลยไงอย่าไปยุ่งกับมันนะนะลงทุนเนี่ยนะพี่เจอเยอะพี่เจอเยอะนะครับต้องให้พ่อพี่ไปปรับทัศนคติคุณพ่อให้เยอะมากเยอะมากเลยลำบากมากแต่ไม่น่ากลัวให้คุณพ่อครับคุณพ่อถ้าเข้าใจการลงทุนมันได้ประโยชน์นะครับ
อ
ย่างนี้นะฮะโอเคครับ
ครับผมก็เรียบร้อยนะฮะก็หวังว่ามือใหม่คนรุ่นใหม่น่าจะได้ข้อคิดอะไรดีๆจากน้องเนยที่มาแชร์ประสบการณ์กันในวันนี้แล้วก็ที่สำคัญถ้าอยากติดตามน้องเนยเนี่ยสามารถติดตามได้
ครับผม
ไหนบ้างนะฮะ
ติดตามที่ไหนจ๊ะ
อ๋อเพจสต็อกเจอเนยเลยค่ะ
ครับผมนะฮะหรือง่ายๆนะครับก็ซื้อหนังสือนะฮะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะฮะ
เออน
ี่มีชื่อเพจอยู่แล้วเห็นไหม
ใช่สต็อกแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็เจอเนย
ค่ะ
นะครับ
ครับ
นะครับ
โอเคครับแม่วันนี้ถือว่าเป็น EP ที่สดใสสดใส
สดใสซ่า
ๆ
ที่ผ่านมาเราจะ11 EP เครียด
แล้วก็เป็น EP ที่เราจัดมา12ตอน
ครับผม
เป็นผู้หญิงคนเดียว
ครับผม
ที่เป็นแขกรับเช
ิญนะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างเนาะของเด็กรุ่นใหม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆรุ่นใหม่มาสนใจเรื่องการลงทุนเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กๆยุคนี้เกิดมาในยุคที่เงินฝากผลตอบแทนสูงมากเลยนะครับก็เลยเป็นอาจจะเป็นตัวผลักดันตัวนึงเนาะที่ทำให้เด็กๆ เข้ามาสนใจการลงทุนนะครับแล้วก็คิดว่าแบบอย่างเนาะของน้องเนยก็น่าจะเป็นตัวอย่างของเด็กๆรุ่นใหม
่
นะครับสุดท้ายฟังไปฟังมาแน่นอนหลักการเรื่องของการหาความรู้การควบคุมตัวเองวินัยถูกไหมการทำงานต่อเนื่องฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆครับแต่ว่าพวกนี้ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องมาก
ๆ
นะครับผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเนยมากๆครับผม
ครับอ่ะน้องเนยฮิ้วน้องเนยต้องฮิ้วด้วยนะ
โอ้ย
น้องเนยอย่าหิ้วเลยวะถ้าน้องเนยหิ้วปุ๊บพี่จะไม่มีงานทำนะฮะเขาจะไม่อยากฟังเสียงพวกพี่สองคนหิ้วนะครับผมครับพี่โอมครับ
ก็สามารถติดตามรายการ The Money Growth by The Money Coach นะครับสามารถย้อนฟังได้ตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้นะครับเพราะว่าโหเราตะลุยมาหลายด่านเหลือเกิน
ครับ
ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เรื่องของคุยกับคุณเคนนครินทร
์ครับ
คุยกับหมอนัท
โอ้โห
คุยกับเบสลงทุนศาสตร
์โป้ง
คุยกับพี่นิวโป้ง
โอ้โห
คุยกับคุณพิริยะผู้แปลหนังสือจิตวิทยาด้านการลงทุน
ครับผม
โหเรียกว่าหลากหลายครับ
ครับผม
ย้อนฟังรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับในซีซั่น2นะครับ The Money Growth by The Money Coach อย่างนี้อันแน่นอน
ก็คือเรตติ้งดีเหลือเกิน
ไม่รู้ว่าลูกค้าเซ็นหรือยัง
ซีซั่นเดียวไม่เคยพอละสินะ
เออนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่า The Money Growth by The Money Coach ซีซั่น2จะมีรูปร่างหน้าตาและเนื้อหาสนุกเข้มข้นมากกว่าเดิมยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ
ครับ
ครับผม
วันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears